Ekron kaj ĝiaj urbetoj kaj ĝiaj vilaĝoj. De Ekron ĝis la maro ĉio, kio estas ĉirkaŭ Aŝdod kaj ĝiaj vilaĝoj. Aŝdod, ĝiaj urbetoj kaj ĝiaj vilaĝoj. Gaza, ĝiaj urbetoj kaj ĝiaj vilaĝoj, ĝis la torento Egipta, kaj la granda maro estas la limo. Kaj sur la monto Shamir kaj Yatir kaj Soho kaj Dana kaj Kiryatzana, tiu estas Debir, kaj Anab kaj Eshtemo kaj Anim kaj Goshen kaj Holon kaj Gilo, dek unu urboj kaj iliaj vilaĝoj. Arab kaj Duma kaj Eshan kaj Janum kaj Bet Tapuach kaj Afeka kaj Humta kaj Kiryat Arba, tiu estas Hebron kaj Zior, naŭ urboj kaj iliaj vilaĝoj.